นี่คือรายการวันๆของนายทอก็งี้แหละ EP 4นะครับผมก็จริงๆก็เกือบจะไม่ได้จัดแล้ว EP นี้เพราะว่านึกไม่ออกว่าจะหัวข้ออะไรดีตอนแรกว่าจะเอาการ์ตูนมังงะที่รีวิวใน EP ที่แล้วเนี่ยมาพูดต่อแต่ว่ามันเลยดูจะกลายเป็นตอนยาวไปซะหรือกลายเป็นพอดแคสต์ที่รีวิวมังงะไปซะอะไรเงี้ยครับก็เลยลองหาเรื่องดูหาเรื่องอื่นๆดูนะครับแล้วก็ลองมาว่าจะพูดเรื่องอะไรดีนะครับซึ่งจริงๆตัวของ EP ก่อนนี้ก็มีฟีดแบคมาประมาณว่าพูดแล้วโอเคขึ้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมได้พูดในสิ่งที่ชอบด้วยมันไม่ต้องคิดบทเยอะอะไรอย่างนี้แล้วก็พูดไปเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นนะครับ EP นี้จะพูดถึงในสิ่งที่ผมกำลังทำไปด้วยแล้วก็กำลังอัดพอดแคสต์นี้ไปด้วยครับนั่นก็คือการขับรถนั่นเองการขับรถเนี่ยเป็นอะไรที่ผมต้องอยู่กับมันเนี่ยทุกวันมาจริงๆมาประมาณ 2-3 ปีแล้วคือขับรถเป็นระยะทางค่อนข้างไกลเนี่ยมาตลอดซึ่งย้อนความไปก่อนตอนเด็กๆนะครับตอนเด็กๆเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่เคยแตะต้องรถคือไม่ได้แบบฝึกหัดขับรถอะไรกับใครเขาเลยอะไรเงี้ยซึ่งปกติถ้าในรุ่นผมเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับว่าประมาณ 15-16 ก็จะแบบพ่อแม่หรือว่าพี่ชายอะไรเงี้ยที่ถ้ามีกันอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยฝึกสอนลองมาหัดขับหน่อยสิอะไรเงี้ยอันนี้เกียร์กระปุกซึ่งถ้าเกิดย้อนไปในตอนผมในเด็กๆอย่างเงี้ยก็น่าจะยังเป็นเกียร์ไอ้นี่อยู่เกียร์ธรรมดาเนาะไม่ได้เป็นเกียร์ออโต้มันจะขับยากกว่านี้อะไรเงี้ยมันจะมีคลัชมีต้องเหยียบเท้าซ้ายคือเท้าซ้ายมันจะมีบทบาทด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่เหมือนกับแบบเกียร์ออโต้ทุกวันเนี้ยที่มันไม่ต้องมีใช้เท้าขวาอย่างเดียวก็พออะไรประมาณนั้นก็ไม่เคยเลยครับอยู่ไปเรื่อยๆจนโตจนแบบจนกระทั่งวันแรกที่ผมไปเข้าโรงเรียนฝึกหัดขับรถนะนั่นนะครับคือได้นั่งหลังพวงมาลัยแล้วก็แบบได้เหยียบเกียร์ออโต้จริงๆโดยที่ตอนแรกเนี่ยผมมีความคิดเป็นชุดความเชื่อมาตลอดว่ามีรถกับมีบ้านเราควรมีอะไรก่อนผมจะคิดตลอดว่าต้องมีบ้านก่อนเหมือนกับทุกคนเลยครับที่แบบว่าในรุ่นผมเนี่ยตอนที่โตขึ้นมาเนี่ยเราจะถูกปลูกฝังกันเองด้วยนะไม่มีใครปลูกฝังให้คือผมอยู่มหาวิทยาลัยชานเมืองใช่ไหมก็จะคิดว่าแบบเอ้ยถ้าเกิดได้อยู่ในเมืองหลวงอะไรแบบเนี้ยเราก็คงจะต้องหาซื้อตัวคอนโดหรือว่าซื้อบ้านอะไรกันเนี้ยส่วนเรื่องของการเดินทางการใช้รถอะไรเนี่ยก็ใช้ตัวของขนส่งตัวอินฟราสตรักเจอร์ที่เป็นขนส่งยานพาหนะต่างๆเนี่ยแทนแล้วกันโอ้ยตอนนั้นคิดกันแบบว่าโอ้ยยังไงพวกเราก็คงต้องได้อยู่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนครับว่ามันผมจบวิศวะเครื่องกลเนาะแล้ววิศวะเครื่องกลเนี่ยมันส่วนใหญ่ก็ต้องอยู่ในโรงงานไงเพราะฉะนั้น การที่คิดว่าจะได้นั่งหล่อๆอยู่ในกรุงเทพทุกคนแบบกลุ่มเพื่อนผมมีประมาณ 5-6 คนอะไรเงี้ยคือก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอย่างเพื่อนผมเองแต่ละคนก็ มีคนอยู่กรุงเทพจริงๆแค่คนเดียวเองต้องออกมาข้างนอกต้องหาหออยู่ใกล้ๆหรือว่าต้องขับรถไปทั้งนั้นซึ่งผมทำงานที่แรกแล้วแล้วก็ลาออกมาแล้วช่วงนั้นแหละครับเป็นช่วงที่เริ่มต้นหาว่าคือไปสัมภาษณ์งานเนาะอย่างไปสัมภาษณ์งานถ้าเกิดเราไม่มีรถเราก็ต้องนั่งอะไรก็ตามแต่หาทางมันไปเรื่อยๆซึ่งตอนนั้นผมก็ใช้ Google Google Map แล้วก็เซิร์ชลงไปในโหมดของการใช้Public Transportation หรือว่าไอ้ตัวที่เป็นขนส่งสาธารณะผมเคยไปเจอที่หนึ่งซึ่งแบบว่าทำให้ผมเปลี่ยนความคิดเรื่องการมีรถอยู่ประมาณหนึ่งเลยคือผมอะตอนนั้นอยู่บางนาไม่แน่ใจบางนาหรือลาดกระบังนะบางนาแหละมั้งแล้วผมอะต้องไปแถวพระนครเหนือถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ไม่มีรถแล้วผมก็ต้องนั่งรถเมล์ไปก่อน รถเมล์เสร็จคือนั่งยาวเหมือนกันนะนั่งรถเมล์เสร็จแล้วก็ไปลงที่ที่นึงแล้วก็นั่ง2แถวต่อเข้าไปนั่ง2แถวต่อเข้าไปเสร็จปุ๊บคือจากตอนแรกที่มันเป็นเมืองมันเป็นคือพระนครเหนือเนี่ย เป็นที่รู้กันว่าอย่างผมเองพระจอมเกล้าลาดกระบังเองเนี่ยก็อยู่ชานเมืองกันเนาะเป็นซูเปอร์เบิร์นแบบมากแล้วตัวของพระนครเหนือเองก็ซูเปอร์เบิร์นพอกันอยู่แบบชานเมืองพอกันแต่ว่าไอตัวของบริษัทที่ผมจะไปสัมภาษณ์เนี่ยมันออกไปสู่แบบทุ่งหญ้าป่าเขาแล้วครับคือนั่งตัวของไอ2แถวออกไปเนี่ยคือมันเวิ้งว้างมากแล้วผมก็คิดว่าเดี๋ยวนะหรือว่ามันจะเป็นแบบว่านิคมอุตสาหกรรมอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ไปจนถึงแล้วก็อยู่ๆรถก็หยุดแล้วก็บอกว่าสุดสายแล้วครับน้องทุกคนลงหมดอะไรเงี้ยผมก็เฮ้ยแต่มันยังไม่ถึงเลยอะไรเงี้ยใน Google Map มันยังบอกว่ามันยังไม่ถึงเลยคือผมก็เลยโทรเข้าไปในที่ไอ้บริษัทนั้นน่ะเนาะแล้วก็เขาก็บอกว่าให้นั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้ามาฮะนั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วก็ให้บอกชื่อบริษัทแต่ไม่ใช่บริษัทเขาเป็นบริษัทข้างๆผมก็ยิ่งงงเข้าไปว่าอ้าวแล้วทำไมต้องบอกชื่อบริษัทข้างๆด้วยอ่ะในเมื่อคุณก็มีบริษัทของคุณอะไรเงี้ยก็โอเคก็ไปนั่นแหละแล้วก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้าไปถึงปรากฏว่าบริษัทเนี้ยเป็นเหมือนกับบริษัทที่อยู่มาประมาณเพิ่งตั้งไม่นานอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือยังไม่มีสวัสดิการในเรื่องของการที่จะมีรถรับส่งมีอาหารกลางวันคือยังไม่มีเลยเป็นแบบอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์แล้วผมช็อกมากเว้ยแบบช็อกตรงที่ไม่มีไอ้รถรับส่งนี่แหละคือผมคิดว่าอย่างน้อยถ้าเกิดผมได้ที่นี่จริงแล้วผมไม่อยู่หออย่างเงี้ยผมก็มาด้วยรถรับส่งแต่นี่คือไม่ได้ซึ่งก็เป็นจุดเปลี่ยนอย่างนึงอะไรเงี้ยซึ่งทางที่บ้านผมเองเนี่ยเขาก็อยากให้ผมมาซื้อรถมานานแล้วเขาบอกว่ามันดูจำเป็นมากกว่าบ้านเยอะแต่แบบว่าผมก็ผลัดมาเรื่อยตามด้วยเหตุผลที่บอกไปอะไรเงี้ยก็เป็นช่วงเวลาที่ตกลงกันได้สักทีอะไรเงี้ยทางบ้านก็เลย ทางบ้านแล้วก็ซัพพอร์ตในส่วนของรถเนี่ยขึ้นมาส่วนหนึ่งอะไรอย่างนี้ซึ่งก่อนหน้านั้นผมก็ต้องไปฝึกหัดขับรถก่อนก็ใช้บริการโรงเรียนสอนหัดขับเลยนะครับแล้วก็มีครูเป็นครูผู้หญิงคนนึงรถก็จะมีเบรกอยู่ที่ฝั่งคนนั่งด้วยเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยครับครูเขาก็จะสามารถกระทืบเบรกได้อะไรแบบนั้นโดยที่ผมยังจำวันแรกที่ไปเรียนได้ก็คือไปเรียนขับทางตรงเนี่ยมันไม่มีอะไรครับขับทางตรงถ้าเกิดใครขับรถอยู่แล้วเนี่ยก็จะพอรู้อยู่ว่าขับทางตรงเกียร์ออโต้เนี่ยมันก็แค่เหยียบคันเร่งอะครับเหยียบไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าส่วนพวงมาลัยก็จับให้อยู่นิ่งๆถ้าเกิดมันเฉก็พยายามขยับมันคืนแค่นี้เองแต่ตอนเลี้ยวเนี่ยสถานที่ฝึกหัดขับสอนไอสถานที่ฝึกหัดขับรถของผมอ่ะมันจะเป็นเหมือนกับหมู่บ้านแล้วมันวางเป็นบล็อกบล็อกบล็อกบล็อกถ้าเกิดจะเลี้ยวเนี่ยมันจะต้องเลี้ยวแบบ90องศาตายสิครับผมไม่เคยเลี้ยวมาก่อนเลยอะไรเงี้ยผมก็เงื้อเงื้องางางเงื้อเงื้องางแบบว่าเฮ้ยเอาไงดีวะแบบอึ๊กอะไรเงี้ยจนแบบมันเช้าวันที่2ไม่ใช่เช้าวันที่2คือวันที่2ที่มาเรียนหัดขับรถอะไรเงี้ยเหมือนแบบผมก็เริ่มจับทางถูกอะไรเงี้ยเริ่มหมุนคล่องมือขึ้นอะไรเงี้ยครั้งแรกนี่คือผมเป็นคนที่ถ้าเกิดทำอะไรครั้งแรกเนี่ยจะตื่นเต้นจนแบบลนลานไปหมดตลอดจบวันที่2ครูสอนหัดขับรถบอกผมว่าคุณก็เลี้ยวได้นะตอนแรกเรากลัวมากเลยอะเราแบบว่าไม่รู้ว่าจะสอนคุณยังไงเลยอ่ะจากการที่แบบคุณหัดขับรถคุณแบบเลี้ยวแล้วแบบมีลักษณะอาการแบ แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับคือไปไม่เป็นเหมือนกันแต่พอเห็นว่าเอาพอจะทำได้ก็โอเคอยู่อะไรแบบนั้นนั่นแหละครับแล้วก็ไปสอบให้ได้ไปขับขี่มาผมตกภาคทฤษฎีประมาณ 3-4 รอบได้มั้งคือภาคทฤษฎีมันรู้สึกจะมี50ข้อต้องผ่านให้ได้อย่างน้อย47หรือ48ข้อครับผมก็วนเวียนอยู่ตรงประมาณ46 45อยู่นั่นน่ะประมาณ 3-4 รอบรอบสุดท้ายนี่คือรู้สึกจะขาดไปคะแนนนึงแล้วก็ให้เหมือนกับผู้ปกติอ่ะครับถ้าเกิดว่าเรามาสอบแล้วเราสอบตกอ่ะปกติเราจะกลับบ้านเลยเขาจะปล่อยกลับบ้านเลยแต่เหมือนรอบนั้นน่ะมีเหมือนผู้คุมสอบคนนึงมั้งเขามาเจอผมแล้วเขาก็ถามว่าเป็นไงสอบได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่ามันขาดไปคะแนนนึงอ่ะเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวสอบรอบถัดไปเลยนะอะไรเงี้ยยังไม่ต้องกลับบ้านสอบรอบถัดไปเลยก็ได้ก็ปรากฏว่าก็ผ่านพอเข้ารอบนั้นผมก็ผ่านเลยแล้วก็ไปสอบภาคปฏิบัติซึ่งก็มี3ข้อแรกวิ่งไปตามลู่มั้งวิ่งไปตามลู่ที่มีกลวยวาง2ด้านถอยเข้าแล้วก็อะไรอีกสักอย่างอ่ะผมจำไม่ได้ซึ่งผมก็ไปตกตอนถอยเข้าเพราะแบบตื่นเต้นมากเกินจนแบบว่าถอยแล้วเลยเส้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีคอมเมนต์จากเหมือนผู้คุมสอบประมาณว่าใจร้อนไปแบบขับเร็วไปอะไรเงี้ยถ้าเกิดจะค่อยๆใจเย็นค่อยๆทำอ่ะพอน่าจะแบบอีกนิดนึงมันน่าจะผ่านอยู่อะไรประมาณนั้นก็ประมาณนั้นแหละครับก็ได้รถมาแล้วได้ใบขับขี่มาแล้วก็ถึงเวลาขับสักทีอะไรเงี้ยครับช่วงแรกก็ค่อนข้างจะแบบกลัวอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่รู้ว่าเอางี้ดีกว่าตรงที่ที่ผมอยู่เนี่ยคือบางนาตรงบางนากม.ประมาณกม.1กม.2เลยนะแล้วก็ที่ที่ผมทำงานผมได้งานเนี่ยคืออุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งแถวบางปะกงซึ่งก็ใช้ระยะทางประมาณ30กิโลอะไรประมาณเนี้ยผมมีรถแต่ว่าบริษัทก็มีรถรับส่งซึ่งรถรับส่งจะกินเวลามากกว่าการขับรถปกติอยู่แล้วล่ะแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันต้องจอดรับต้องจอดส่งคนอ่ะเนาะแต่ว่าวันไหนที่ผมตื่นสายเพราะว่ารถรับส่งจะมาเช้า 6:00 นผมต้องขึ้นรถแล้วอะไรเงี้ยถ้าวันไหนผมแบบลุกไม่ขึ้นก็จะแบบเลทมานิดนึงแล้วก็ค่อยขับรถไปเองอะไรงี้ซึ่งเส้นบางนาตราดนะครับถ้าเกิดคนขับรถก็จะพอรู้อยู่อะไรเงี้ยว่ามันค่อนข้างจะเป็นถนนที่วุ่นวายเป็นถนนที่รถเยอะ เป็นถนนที่โอ้ค่อนข้างขับยากอ่ะยิ่งไปถึงเลยออกไปถึงชลบุรีอะไรเงี้ยยิ่งขับยากมากขึ้นอันนี้มันไม่มีสถิติอะไรนะผมพูดตามประสบการณ์ที่เคยเจอซึ่งขับรถแค่ไม่กี่ครั้งประมาณ 4-5 ครั้งเนี่ยผมก็เกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งแล้วคือเหมือนกับผมจะต้องหักซ้ายแบบจะหลุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วผมก็ตกใจด้วยความแบบรีบจะต้องเข้าทางรองก็คือออกมาข้างนอกจากไอ้เส้นบางนาตราดที่เป็นทางคู่ขนานนะครับก็หักออกมาเลยอะไรเงี้ยคือรีบเกินจนไปตัดหน้าแบบรถมันทุก6ล้อหรือ10ล้อไม่รู้อ่ะแล้วก็เหมือนเขาก็หงุดหงิดด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบตัดหน้ากลับอะไรเงี้ยก็ตกใจเป็นอะไรที่ช็อกอยู่มากๆแล้วก็ได้สอนให้รู้ว่าแบบฟิลลี่โรดมากๆอะไรเงี้ยบางนาตราดผมก็ขับรถพอหลังจากนั้นก็เริ่มชินมากขึ้นนะครับมีการขับรถไปมาอะไรเงี้ย ที่ปัจจุบันผมอยู่บ้านแล้วก็ต้องไปทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมในชลบุรีก็ขับรถเหมือนกัน30ประมาณ40ถึง50กิโลอ่ะขาหนึ่งไปกลับก็ประมาณ100โลพอดีทุกวันอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับช่วงนี้แหละที่จะเป็นช่วงที่ผมแบบเปิด YouTube บ้างเปิดพอดแคสต์อื่นๆอะไรเงี้ยที่เป็นแบบ เป็นพวกเสียงแล้วก็นั่งฟังไปเรื่อยๆบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีเวลาค่อนข้างเยอะในช่วงนี้ก็มันก็แต่ถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนะครับคือเหนื่อยในแบบที่ว่าเราจะต้องแบบโฟกัสตลอดมีสมาธิตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะต่างกับตอนที่เคยนั่งรถรับส่งของพนักงานอ่ะคือที่นี่ไม่มีเนาะนั่งรถรับส่งพนักงานตรงที่ผมจะมีเวลาเยอะมากแล้วผมจะสามารถอ่านหนังสืออะไรได้เยอะมากคือแบบหนังสือเล่มนึงอ่ะผมสามารถใช้เวลาแค่ประมาณแบบ 2-3 วันอะไรเงี้ยก็สามารถอ่านจบได้แล้วเพราะว่ามันนั่งรถนานมันนั่งรถนานมากแต่สมัยเนี้ยที่ผมต้องแบบขับรถกลับไปกลับมาเองอ่ะหนังสือหนาเท่ากันเลยนะผมอาจจะต้องใช้เวลาเป็นแบบอาทิตย์หนึ่งหรือ2อาทิตย์อะไรเงี้ยเพราะว่ามีเวลาว่างอ่านแค่ก็ช่วงที่ยังมั่งหรือว่าช่วงที่กลับบ้านอะไรเงี้ยแต่ช่วงกลับบ้านผมก็ไปทำอย่างอื่นการขับรถมันก็เปลี่ยนวิถีชีวิตของเราไปหลายๆอย่างเหมือนกันจริงๆอะไรเงี้ยครับอย่างวันหยุดอะไรเงี้ยถ้าผมขับรถได้กับผมขับรถไม่ได้เงี้ยการที่ผมขับรถได้อ่ะคือผมก็จะไปเที่ยวในแบบกรุงเทพไปหาเพื่อนไปอะไรเงี้ยได้เลยคือก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงมันก็ไม่ต่างอะไรจากที่แบบผมขับรถไปทำงานอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่มีรถแล้วต้องเข้าไปในกรุงเทพเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบเหวอมากเพราะมันต้องต่อรถนั่งรถออกจากบ้านไปที่สถานีขนส่งไปต่อรถเมล์อะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่ามันไม่สะดวกเอาแค่เดินทางในจังหวัดผมเองอ่ะมันยังไม่สะดวกเลยเพราะฉะนั้น การที่จะบอกว่าแบบการอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมบอกได้เลยว่าการมีความจำเป็นของการมีรถยนต์อะไรเงี้ยมันค่อนข้างเทไปทางความจำเป็นมากกว่าเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าอินฟราสตรัคเจอร์หรือตัวของโครงสร้างพื้นฐานในการดำรงชีวิตในส่วนของต่างจังหวัดนะครับคือขนาดผมอ่ะอยู่จังหวัดติดกรุงเทพอ่ะแล้วรู้สึกแล้วตัวของไอ้รถรับส่งสาธารณะเนี่ยมีเยอะแล้วนะมันก็ยังมีไม่พอครับมันก็ยังมีไม่พอในตัวเมืองผมจะมีเป็นรถ2แถววิ่งอยู่หลายสายมากๆแล้วก็ค่อนข้างจะแบบไปถึงเกือบทุกที่อ่ะแต่ถ้าออกมาเมื่อไหร่มาอยู่ในต่างอำเภอเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยก็คือไม่มีอ่ะครับก็คือจะต้องวินมอเตอร์ไซค์หรือเป็นรถรับจ้างอะไรแบบเนี้ยไปเลยซึ่งวินมอเตอร์ไซค์ก็โอ้คือประมาณกิโลนึงถึงจะมีสักจุดนึงอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้สะดวกสบายอะไรขนาดนั้นถ้ามีรถไว้มันก็ค่อนข้างจะโอเคกว่าประมาณนั้นครับและจบแล้วรู้สึกค่อนข้างนานเนาะก็นี่ครับเป็นอีกตอนหนึ่งเกี่ยวกับอะไรดีล่ะเป็นประสบการณ์ขับรถของผมเหรอประมาณนั้นครับประสบการณ์ขับรถของผมแล้วก็การมีรถการเสี่ยงตายอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อาจจะมีพูดถึงอินฟราสตรัคเจอร์เล็กน้อยเป็นเสาก็ตอนนี้ก็ยังขับรถอยู่นะครับออกจากบ้านมาแล้วก็ขับไปเรื่อยๆอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกชอบในการขับรถก็คือมันแค่แบบได้ขับรถก็รู้สึกโอเคแล้วอะไรเงี้ยขับรถเล่นอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบโอ๊ยวันนี้อยากไปแล้วก็ขับรถเล่นไปเลยอะไรเงี้ยคือน้ำมันมันก็แพงนะครับรถมันมีตัวของไอ้คอสตัวของค่าที่มันแฝงมาอยู่อ่ะค่อนข้างเยอะอยู่อย่างผมก็ดูแลรถอะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยกว่าจะไปรู้ตัวนี่ก็คือแบบบางส่วนมันเกือบจะหมดสภาพหรือหมดสภาพไปแล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยปีที่แล้วผมไปเปลี่ยนยางแล้วก็แบตเตอรี่ก็ไอตัวของแบตเตอรี่เนี่ยหมดอายุไปแล้วแล้วก็ปีนี้พอมาถึงปีนี้ผมก็ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซึ่งแบบผมไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาสักพักแล้วอะไรเงี้ยไหนจะตัวของแอร์เครื่องกรองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็โดนไปเยอะอยู่ม มันเป็นส่วนของแบบการเมนเทนการดูแลตัวของรถอ่ะซึ่งบางคนอาจจะแบบว่าเออไม่ต้องก็ได้หรือบางคนอาจจะลงไปเยอะก็มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการซื้อรถนั่นแหละครับคือมันไม่ได้ซื้อแล้วมันจบมันต้องดูแลไปเรื่อยๆไหนจะพรบ.ไหนจะประกันอะไรแบบเนี้ยก็คือที่อยากจะบอกก็คือไม่ได้แบบว่าเรามาซื้อรถกันเถอะอะไรเงี้ยแต่ก็อยากจะบอกว่าเพราะว่า ความจำเป็นอะหลายๆอย่างอะอย่างผมอะจำเป็นที่จะต้องมีถ้าไม่มีอะก็ไปทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยคือมันก็ต้องยอมรับในส่วนของข้อนี้อะไรเงี้ยในส่วนของการเสียตังค์อะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันจะมีที่เป็นเหมือนเทปพิเศษที่ผมยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้ทำอะไรกับมันทั้งสิ้นเลยคือผมมาไปหาเพื่อนแล้วเพื่อนเนี่ยมันเป็นคือเพื่อนก็เป็นวิศวะเหมือนกันแต่ว่าเพื่อนตอนเนี้ยเขาสนใจในเรื่องของพวกไฟแนนเชียลมากเขาพยายามแบบศึกษาพยายามไปเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยไปเรียนไปสร้างก็คือแล้วก็หนึ่งในเงื่อนไขในการเข้าไปในคอร์สที่เขาเรียนอยู่ตอนเนี้ยคือการที่จะแบบว่าทางคอร์สจะถามว่าคุณเอาความรู้เนี่ยไปใช้ทำอะไรแล้วก็มันก็บอกว่าเอาไปเผยแพร่ให้ความรู้คนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนักเรียนของมันก็มันก็บอกว่าการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือการซื้อทรัพย์สินใดๆก็ตามเนี่ยเช่นรถเช่นบ้านอะไรเงี้ยให้มองที่ความจำเป็นเป็นหลักก่อนถ้ามีโอกาสนะครับก็อาจจะตัดให้มันกระชับเพราะว่าเทปนั้นยาวประมาณ2ชั่วโมงกว่าเป็นเทปพิเศษหรืออะไรแล้วก็เอามาลงให้ฟังกันว่ามันก็ได้ความรู้ดีอะไรเงี้ยก็ขอบคุณครับวันนี้คงจะจบแค่นี้แล้วค่อนข้างยาวเหมือนกันไว้เจอกันใหม่รอบหน้า EP หน้าสวัสดีครับ